بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم katika wakati huu ambao tumekaa kwa lengo la kunasihiana na kukumbushana, napendelea nasaha zangu kukuhusieni juu ya kuwa na uvumilivu na subra na ustahamilivu katika njia hii ambayo ni njia ndefu sana, lakini mwisho wa njia hii ni kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi aliyoisimulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na ikapokelewa na al-Imam Muslim katika Musnad na wengineo, ambayo anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا بيده. alituchorea sisi bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم mstari kwa mkono wake, mstari mmoja mrefu. kisha ثم قال كشمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أقسم: هذا سبيل الله مستقيما، هين ينجي يا الله سبحانه وتعالى ينيوك. بعد يكوى أمشورا جيه يموجة na kueleza masahaba zake kwamba hii ndiyo njia iliyonyooka na wao wakaielewa vizuri, wakaiona. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimali, na kisha mtume sallallahu alayhi wasallama akachora mistari mingine kuliani mwa njia ile na mistari mingine kushotoni mwa njia ile. Na hii ni mistari mifupi, sio mistari mirefu kama ule mstari wa mwanzo. Kisha baada ya kuchora hii mistari ya upande wa kuliani na mistari ya upande wa kushotoni, ثم قال كشمتوم صلى الله عليه وسلم أقسم: هذه سبل، هذه ناس بيا نجية، ليس منها سبيل، هكونا موجة كتيا هذه نجية إلا عليه شيطان يدعو إليه. اسبقوا كتيكا نجية هي juu yake kuna shaitani, naye huyo shaitani analingania watu pia kupita katika njia hiyo. Thumma qara, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akawasomea masahaba zake aya iliyo katika surati al-An'am. Anasema Allah azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala musizifuate njia za pembeni, hizi njia ndogo ndogo hizi musizifuate. Ametoa amri Allah subhanahu wa ta'ala kutuamrisha sisi tuifuate njia moja, njia ya Allah tabaraka wa ta'ala iliyonyooka. Na Mtume alikwishawachorea masahaba njia ile, wakaielewa, ikafuata amri mpite njia hiyo. Lakini pia wakakatazwa kuzipita njia za pembeni, na tahadhari kwa Mtume ilikwishatolewa katika kila njia kuna shaitani anayewalingania watu kuipita njia hiyo. Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Huo ndio usia wa Allah subhanahu wa ta'ala, anatuhusia sisi kushikamana na njia ya Allah tabaraka wa ta'ala, na anatutahadharisha na kutuonya kuzipita njia za shaitani, ambazo njia hizo zitatutoa sisi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, zitatutoa sisi katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo la kuwa na subra katika kulazimiana na manhaj ni jambo la muhimu sana. Allah atakapokuwa amekujalia wewe ulikuwa katika manahiji zingine munharifa zilizopinda na kupotea katika njia ya sawa, akakuwafikisha kuikubali manhaji salaf, ni wewe unawajibika kuwa na uvumilivu katika hilo. Mengi yatapatikana maudhi kutoka kwa wanadamu wenzako, ndugu zako, masalafi wenzako, wakati mwingine hayatatoka kwa hao unaokaa nao kusikiliza darsa, yatatoka kwa yule mwalimu anayetoa darsa pia. Lakini yote haya ni maudhi, na njia yenyewe iliyochorwa na Mtume ni ndefu, inahitaji uvumilivu. Hata katika maisha yetu haya ya duniani, mtu anapokuwa anakwenda mahala na njia imenyooka, kuuliza hakuna njia ya mkato niweze kuwahi kufika ninapokwenda, kwa sababu njia ikiwa ndefu inachosha, inahitajia uvumilivu na inahitajia subra. Kwa ni lazima tuwe na uvumilivu katika hili na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat, kwa sababu njia za upotovu ni nyingi. Mtume alichora mistari upande wa kulia na akachora mistari upande wa kushoto, mingi, sio mmoja wala sio miwili. Ukiangalia haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuonyesha kwamba ni jambo linahitaji uvumilivu wa kiasi kikubwa, utaona katika yale maneno yaliyokuja katika hadithi ya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema innahu man yaish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, halafu alikusema haya maneno akasema addu alaiha binawadith. Mtume ameelezea kwamba atakayeishi baada yake ataziona tofauti nyingi, ikhtilafan kathira. Mtume amezisema ni nyingi, kwa hiyo tofauti zipo nyingi, na kuwepo kwa hizi tofauti na watu kutofautiana na kila watu wakawa waisema njia yao ndio njia ya sawa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akatuambia, fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Kwa hivyo watu wasishughulishwe na hizo tofauti. Kipimo cha kuzijua hizo tofauti na kupata njia ya salama itakayokufanya wewe ubakie katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuyaweka haya mambo yako ya dini katika msingi huu. Shikamana na yale yaliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na makhalifa wake, na akatoa angalizo na sisitizo kubwa, akasema addu alaiha binawajif, ukamateni huo mwenendo kwa magego, yale meno yaliyokuwa na nguvu. Kwa nini atupe tahadhari kama hiyo? Maana yake ni kwamba itafikia hatua utachoka na mambo yatakuwa mengi, na watakuja watu Allah kawapa fasaha ya lisani, wana lugha nzuri, wakakutoa wewe katika njia hii. Sasa ukishajua kwamba hii ndiyo njia ya sawa, ikamate kwa magego, ikamate kwa nguvu. Inahitaji uvumilivu na ustahimilivu wa hali ya juu. Asema al-Imam Abdullah ibn Mubaraka, Imam al-Mujahid rahimahullah ta'ala, asema i'lam akhi anna al-mawt al-yawma karamatan likulli muslim laqiya Allah 'ala sunnah. Fahamu ya kwamba heshima na utukufu kwa mwanadamu Muislamu katika zama hizi ni kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa umekufa, ukiwa wewe ni mtu wa sunna. Vumilia, stahamilia mauti ya kukute ufe ni mtu wa sunna, ni jambo adhimu sana, ni jambo tukufu sana. Hiyo ndiyo heshima yako, kufa katika sunna. Kifo kitakuwa kwako ni heshima kubwa na sio fedheha. Utakapokuwa umekufa wewe ni mtu wa sunna, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Akasema haya maneno ya kurejea kwa Allah kwenye msiba, kisha akasema rahimahullahu ta'ala, fa ila Allahi nashku wahshatana, ni kwa Allah pekee ndio tunapoupeleka na kushtakia upweke tuliokuwa nao, wa qillat al-a'wan, lakini pia tuna wachache wa kutusaidia na kutupa nguvu, wa dhihaba al-ikhwan, tuna msiba wa kuondokewa na ndugu zetu pia, wa ila Allahi nashku adhima ma halla bihadhihi al-umma, na kwa Allah ndio tutashtakia sisi mazito yaliokuta umma huu, min dhihabi al-ulama, kwa kuondokewa na wanawachuoni wa ahli sunna, na wakaondoka watu wa sunna, wa dhuhuri albid'a, na ukadhihiri uzushi. Hili ni jambo twalishtakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe katika zama kama hizi Allah akakujalia ukawa ni katika ahli sunna, ni jambo la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati juu ya hilo, na kuwa na uvumilivu kubakia katika njia hiyo, bali amesema Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, inna lillahi ibadan yuhyi bihim albilad, Allah subhanahu wa ta'ala anawaja kwa waja hao anawaifua miji, yani inakuwa sababu ya watu kumfahamu Allah, inakuwa sababu ya watu kuifahamu dini, inakuwa sababu ya watu kulazimiana na dini. Na wewe muombe Allah kujalie ubakie katika hao, uwe sababu ya familia yako kumfahamu Allah na kuijua manhaji, uwe sababu ya ndugu zako na jamaa zako na marafiki wako wa karibu, iwe sababu ya wao kuijua dini na kubakia katika dini. Safari ni ndefu na mawimbi yake ni makubwa, yanahitaji ustahimilivu wa hali ya juu, yanahitaji kusameheana na kuvumiliana. Usije ukafikiria kwamba masalafi ni malaika. Hapana, masalafi ni wanadamu, wanapatia na wanakosea. Sasa asije mmoja akakukosea akakuudhi ukasema huo ndo usalafi, maana yake wasema huo ndo Uislamu, na wewe wakati huo ukiwa ni nani? Muislamu, unamwambia nani sasa? Kwa hiyo suala la maudhi lipo na suala la kukoseana lipo, inahitaji kuvumiliana. Na wala mtu asijalie dini yake kuwa ni mizani ya wenzake, wakimfurahisha atabakia kwenye dini na wakimkera atatoka kwenye dini. Hapana, ni jambo linahitajia, lazima tuwe vumilivu na lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala thabati, na lazima tuitangaze da'wa hii, na kila mmoja kwa nafasi yake na kwa uwezo wake. Nyinyi mnaishi hapa Unguja, mji wa watalii, au sivyo? Allah amewajalia katika neema mlizozipata, mji wenu ni mji wa watalii, mnaweza mkaisaidia. Hawa wazungu wanapokuja wanaongea na mtu, si wanavaa chupi tu wanaenda, au sivyo? Watoto wenu wanazivaa, hawavai sasa hivi? Wameambiwa na nani wavae? Si dawa inafanyika hiyo, au sio dawa? Si wanalinganiwa au hawalinganiwi? Basi na wewe kuwa mwenye kuwalingania watu. Bila shaka una mengi unayajua katika dini yako, una mengi sana, unaweza kuwashauri na kuwanasihi ndugu zako. Na tunaona vijana wengi hawajitambui. Hata ukitembea unaweza ukatoka hapa mpaka ukafika unapokwenda, haujaona jilbabi barabarani, unaona mitandio tu kama ishara kuna Waislamu, lakini mavazi yao wameyapeleka wapi? Hawa wanawake hawana waume? Ama hawa waume zao hawajui mavazi ya kisheria? Tatizo mavazi yamezoeleka na dini haifahamiki. Sasa katika kuipeleka hii dini, ni lazima sisi tuwe ni watu tunabadilika. Na katika hali ya kuhitajia kumbadilisha mkeo na kumbadilisha mwanao, ni kama uzito wewe ulivyobadilika. Wewe kanzu kwako ilikuwa ugomvi, unavaa Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka siku ya harusi ya mdogo wako au siku ya harusi yako, au sio hivyo? Sasa hivi si ushazoea, na ukiambiwa uvae suruali na shati upata uzito. Basi zoeza jambo hili kwa watoto wako na mke wako, na wao wana mavazi yao pia. Embu ijalie nyumba yako itoe sura ya dini, mtu akija nyumbani kwako apate faida, nimeenda kwenye nyumba ina sura, ina dini. Hatuwezi katika miji yote, katika majumba yote, misikiti yote, lakini ya kwetu tunaweza. Lazima kila mtu mmoja katika sisi apambane kuhakikisha da'wa hii inakwenda. moja katika maneno ya matablighi wanasema sisi ni majemedari, kila mtu atakayekuwa sati ni jemedari, ni mpambanaji, kwa lazima awe jasiri wa kuhakikisha kwamba anabeba jukumu la mtume japo sio la mtume. Wamuona mtu akitoka siku tatu akabahatika akapata tatu za pili, akabahatika tatu za tatu, anakuwa kaishajua kusema bayana, anajua kaishajua kutoa ile ilani. Sasa ameshahifadhi sifa sita, unamuonaje akisimama? Ni bunbazi au sio bunbazi? Haogopi, haogopi kabisa, kaishajaza ujasiri, anaweza kuongea mbele ya Ibn Uthaymeen na akamkosoa, na wala hana hofu, kwa sababu ameshaaminishwa kwamba yeye ni simba aliyekuwa hajitambui kama simba. Sasa kesha kuwa simba na hawa raia wote ni mbuzi, hivyo haogopi kumwambia mtu neno. Unaweza kuja mtu akaja na kilemba chake akaja kukulingania wewe mwalimu wake. Na kulingania nini? Kulingania utoke siku tatu. Mimi sisi wote tunakuja kufundisha hapa, nitoke nikapeleke darasa langu wapi? Na huko ukienda wewe utaenda kuzungumza sifa sita, hautakuwa na zingine. Ni hizo hizo tu. Ukitaka kutabahari, tabahari humo humo, lakini rasi yako ya kuondokea ni moja katika hizi mbegu sita. Hawa wako kwenye batil, wanafanya juhudi. Wewe uko katika sunna, unaishi katika nyumba ya kwako, na mke ni wa kwako, na wadogo zako unawalea wewe, chakula unaemea wewe, unaogopa kuwalingania dawa tuselefia. Yaani nafikia hatua kwamba siku ya kufungua unafungua peke yako, afu mke wako atapika kesho. Wewe mwanaume au mvulana? Haiwezekani hichi kitu. Lazima tuwe wanaume wa kweli ambao tutasimamia majumba yetu, lakini lazima tuwe na subra, kwa sababu family zetu hazijanyooka, zina Uislamu wa kuzoea. Tunahitaji wabakie katika Uislamu sahihi. Ni lazima tutenge muda wa kunusuru familia zetu, na ni lazima tuitangaze da'wa hii, na ni lazima tuihami da'wa hii. Lazima wenyewe tuwe tayari. Ndio maana mtu anapoingia katika da'wa tuselefia anausiwa mara nyingi akae darasani asome, kwa sababu katika kusoma ni njia rahisi ya kuendea kwenda kwa mabadiliko na matendo yaliyokuwa mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wayadra'una bil hasanati as-sayyi'a ulaika lahum 'uqbat dar jannatu 'adni yadkhulunaha wa salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Wale watu ambao wamesubiri wakawa wavumilivu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, subra katika taa, subra katika maasiya, subra katika tila mbalimbali, wakawa ni wavumilivu, wakasubiri, na sababu ya kusubiri kwao hakuna wanachokitarajia kukipata ile ni wajihi ya Mola wao, wakasimamisha swala, wakatoa walivyovukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na kwa dhahir, wakaondoa mabaya kwa mazuri, hawa ndio waliona mwisho mwema kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakayokwenda kuingia baada ya maisha yao ya dunia, wao na wale walio wema katika wazazi wao na wake zao na watoto wao wa kike na wa kiume. Unataraji wewe ukakae peponi na mkeo na watoto wako? Pandikiza manhaji sahihi katika familia yako, isimamie da'wa, isimamie dini katika familia yako, na uwe na tamaa kwenye kizazi chako kupatikane watakaoisimamia da'wa hii kwa kuitangaza, kwa kuisomesha, na kuihami, na wewe uanze, na Allah tabaraka wa taala atatia wepesi katika hiyo. Niache nafasi kwa ajili ya ndugu zangu, na maneno ni mengi na hayaishi. Sasa nisiwachoshe sana, niko na nyie muda kidogo. Nadhani Abu Aiman yuko karibu ananisikia, aje na yeye aongeze atakayojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na tufikishie katika yale ambayo tunufaisha sisi pia katika dini yetu na dunia yetu. Jazakumullahu khaira, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.